Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. Ağ Ev İlham Əliyevin aprelin 28-də dəvət olunacağını bildirdi. George Bush İrana qarşı hərbi tədbirlər barədə mətbuatda yazılanları qaba spekulyasiyalar adlandırır. Avropa Birliyi Belarus prezidentinə səfər qadağası qoydu. İtaliyada exit pollar Romano Prodi'nin Silvio Berlusconi'ni üstələdiyini göstərir. Fransa prezidenti gənclərin işə götürülməsi barədə qanunu dəyişməyə razılaşdı. Azərbaycan hökuməti enerji daşıyıcılarının qiymətinə yenidən baxır. Bu saatın xəbərləri. Birləşmiş Ştatlar hökuməti Azərbaycan prezidentini Vaşinqtona dəvət elədiyini bugün rəsmən bildirib. Ağ Evin rəsmi saytında yer alan bu məlumata görə, aprelin 28-də ABŞ prezidenti George Bush Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi qəbul edəcək. Ağ Evin məlumatında Azərbaycanın regionda böyük əhəmiyyət olan əsas müttəfiq və dəyərli tərəfdaş olduğu deyilir və ölkənin İraq, Əfqanistan, Kosovaya töhfəsi xatırlanır. İki ölkə prezidentlərinin görüşündə demokratiyanın irəlilədilməsi, Qafqazda əməkdaşlıq, enerji məsələləri, azadlıq və təhlükəsizlik məsələlərində əməkdaşlığın müzakirə ediləcəyi həmin məlumatda deyilir. İlham Əliyev 2003-cü ildə prezident seçiləndən bəri Vaşinqtona rəsmi dəvət almamışdı. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush İrana qarşı mümkün hərbi tədbirlər barədə mətbuatda gedən yazılara reaksiya verib. Washington Post qəzetində və New Yorker jurnalında çıxan yazıları Bush təkzib etməyib, amma onları qaba spekulyasiyalar adlandırıb. Birləşmiş Ştatların rəsmiləri İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisənin diplomatik yolla həllinə üstünlük verdiklərini, amma qalan bütün variantların da ehtiyatlı olduğunu deyirlər. Washington Post və New Yorker jurnalında çıxan yazılarda Washingtonun İrana qarşı taktiki nüvə silahlarından istifadəsinin mümkünlüyündən söhbət gedirdi. ABŞ-İran münasibətləri barədə ətraflı söhbəti xəbərlərdən sonra Kontekst proqramında dinləyəcəyik. İrandan başqa bir xəbər. Bu ölkənin prezidenti ziddiyyətli nüvə proqramından zərrə qədər də geri çəkilməyəcəyini deyib. Məşəddə çıxış edən prezident Mahmud Əhmədinecadın həmin çıxışı dövlət televiziyası ilə canlı yayılıb. Prezident Tehranın uran zənginləşdirməni dondurması barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının çağırışını rədd edib. O, qarşıdakı günlərdə nüvə ilə bağlı çox yaxşı bir xəbər də olacağını deyib, amma ətraflı danışmayıb. Əhmədinecad deyib ki, düşmənlər İrana zərrə qədər də zərər vura bilməyəcəklərini başa düşməlidirlər. Bugün Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Solana deyib ki, İran nüvə proqramına görə BMT ilə əməkdaşlıq etmədiyi üçün ona qarşı sanksiyalar nəzərdən keçirilməlidir. Solana İran rəsmilərinə qarşı səfər qadağalarının bu sanksiyalara aid ola biləcəyini deyib. Amma Solana hərbi tədbirləri istisna eləyib. NATO-nun Güney Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simons və ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassi bugün ayrı-ayrılıqda Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşüblər. Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycan rəsmiləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən danışarkən NATO-nun sülh və əminamanlığın təminatçısı kimi rolunun artırılmasının vacibliyini vurğulayırlar. NATO-nun Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmonsla Azərbaycanın NATO Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Ziyafət Əskərovun görüşündə bu məsələ müzakirə mövzusu olub. Aprelin 10-da cənab Simmons Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Aprelin 11-də isə Azərbaycan NATO əməkdaşlığı üzrə işçi qrupun yığıncağında iştirak edəcək. Robert Simmonsın səfər zamanı Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində fəaliyyətini qiymətləndirəcəyi gözlənir. Azərbaycan NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına 1994-cü ilin mayından qoşulub. Hazırda Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində həyata keçirilir. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye də artıq Bakıdadır. Onun prezident İlham Əliyev, xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov görüşüb. görüşləri aprelin 11-nə planlaşdırılıb. Həmin görüşlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması yolları müzakirə mövzusu olacaq. Aprelin 18-də isə ATT-nin Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann-in Bakıya gələcəyi gözlənir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov aprelin 8-də Vaşinqtonda keçirdiyi görüşlərdən sonra demişdi ki, Birləşmiş Ştatlar ona Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çox maraqlı təkliflər edib. Azərbaycan bu təkliflərə münasibətini aprelin 18-də Amerikalı səfir Steven Mann-in Bakıya səfərində açıqlayacaq. Bakıdan Arifə Kazımova.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri bugün Lüksemburg görüşündə Fələstində Həmas hökumətinə birbaşa yardımı dondurmaq qərarını təsdiqləyiblər. Birliyə sədrliyi eləyən Avstriyanın Xarici İşlər Naziri Ursula Plasnik bu qərarı elan edərkən Fələstin əhalisinin əsas təminatına yardımın davam edəcəyini bildirib. Yanvarda parlament seçkilərini udmuş Həmas təşkilatı Avropa Birliyinin terrorçu təşkilatlar siyasındadır. Birlik bəyan edib ki, Həmas İsraili tanısa, zorakılığı pisləsə və keçmiş müqavilələri tanısa, onda Fələstin hökumətinə yardım yenidən bərpa edilə bilər. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri bugün həmçinin Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko və başqa 30 Belarus rəsmisinə qarşı viza qadağası qoyublar. Birlik martda keçirilən prezident seçkilərini saxta adlandırır və seçkidən sonra etirazlara divan tutulduğunu bildirir. Lukaşenko seçkidə səslərin 83%-ə yaxınını qazandığını iddia edərək 3-cü müddətə vəzifədə qalmaqdadır. Onun yaxın rəqibi, müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviçə 6% səs çatdı. Bugün qoyulan qadağa Lukaşenkonun və başqa 30 yüksək rütbəli rəsminin Avropa Birliyinin 25 ölkəsinə yolunu kəsir. Belarus bu qadağanı uzaq görməzliyi adlandırıb və onun səmərəsiz olacağını bildirib. Bu ölkənin müxalifəti isə qərarı alqışlasa da əlavə tədbirləri də gərəkli sayır. Birləşmiş Vətəndaş Partiyasının başçısı Valentina Polivkova deyib ki, bu qadağanın böyük bir şey olmadığı aydındır. Müxalifətin seçki kampaniyasının rəhbərlərindən olan Miçiskau qrup isə bütün hökumətin həmin siyahıya salınmalı olduğunu deyib. İtaliyada keçirilmiş exit pollar qarşıdakı parlamentdə sol mərkəzçi Romano Prodi'nin mühafizəkar başnazir Silvio Berlusconi üstələdiyini göstərir. Rai Dövlət Televiziyasının keçirdiyi sorğu Prodi'nin alyansının səslərin 50%-dən 54%-ə qədərini qazana biləcəyini göstərir. Bu exit pola görə Berlusconi'nin sağ mərkəzçi bloku parlamentin hər iki palatasında 45% ilə 49% arasında səs ala bilər. Seçkilərin rəsmi nəticələrinin axşam və ya gecə elan olunacağı gözlənilir. Bugün Fransa prezidenti Jacques Chirac hökumətin gənclərin işə götürülməsi barədə qanunu dəyişəcəyini deyib. Chirac'ın sözlərinə görə tərcüməyə halı pis olan gənclərlə bağlı yeni tədbirlər indiki qanunu əvəz edəcək. Gəncləri işə götürəndən 2 il sonra onları çıxarmağa imkan verən qanun ölkədə silsilə etiraz aksiyalarına səbəb olmuşdu. Başnazir Dominique de Villepin bugün qanunun dəyişəcəyi haqqında televiziyada bəyanat verib.
J'ai proposé au président de la République qu'il a accepté.
Respublika prezidentinə təklif etmişəm ki, bərabər imkan qanununun 8-ci bəndini vəziyyətə ağır gənclərin peşkar iş tapmasına yardım tədbirlərlə əvəzləsin. Prezident də bu təklifi qəbul edib. Qanunun ilkin versiyasında şirkətlərə imkan verilirdi ki, səbəb göstərmədən yaşı 26-ya çatan gəncləri 2 illik sınaq müddətindən sonra işdən qovsun. Bu qanun həmkarlar və tələbə təşkilatlarının silsilə etiraz aksiyalarına və tətillərə səbəb olmuşdu. Hindistan paytaxtının 80 kilometrliyində Meerut şəhərində ticarət sərgisində yanğından azı 100 nəfərin ölməsi xəbəri gəlir. Meerutun polis rəisi 3 iri çadırdakı yanğından 100 nəfərin öldüyünü təsdiqləyib. Rəsmilər yanğın söndürənlərin və əsgərlərin yanğınla uzun müddət mübarizə apardığını deyirlər. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bugün Çinə 6 günlük səfərə çıxıb. Onun Çinin baş naziri Wen Jiabao ilə görüşü və Pekində Gürcüstan-Çin İqtisadi Forumunda iştirak gözlənir. Gürcüstan mediası səfər zamanı ölkə çaxırının Çinə ixracı barədə danışıqlarının da mümkün olduğunu bildirir. Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır. Görüb eşitdiklərimizi anbağın yazır.
Gedib ta toba, toba, pamuk toba. Ta burdan mənə qazanc qalacaq.
Aslına deyirəm, ay oğul, öyrənin, xalq sənətdir. Deyirsən, qayırıb yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi, axşam 9-a 15 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük.
Müxbirimizin Qax səfərindən hazırladığı reportaj xəbərlərdən sonra efirə çıxacaq. Müsəlmanlardan və hüquq fəallarından ibarət kiçik bir dəstə bugün Moskvada hökumət binaları qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Bu, Həştərxanda tikilməkdə olan məscidin sökülməsi təhlükəsi ilə bağlıdır. Həştərxan rəsmiləri tikintinin yanından yüksək gərginlikli xətt keçdiyini səbəb göstərir və onun sökülməli olduğunu bildirirlər. Amma etirazçılar deyirlər ki, həmin tikinti hava limanından şəhərə gedən yolda, görkəmli yerdə olduğundan, bu hakimiyyət ondan narahatdır. Həştərxanın 1 milyonluq əhalisinin yarıya qədəri müsəlmandır. Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə şikayət hazırlayır. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə aid faktları özündə əks etdirən 85 ciltlik arxiv sənədlərini Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə göndərmək niyyətindədir. Həmin qeyri-hökumət təşkilatlarının birinin, Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının vitse-prezidenti Vəli Əlibəyov deyir ki, bu istiqamətdə iş Latviyalı jurnalist Tatyana Çalatsenin topladığı unikal sənədlərə əsaslanır. Bu sənədləri Assosiasiyanın üzvləri olan Qaçqınların Hüquqlarının Müdafiəsi Mərkəzi və Azərbaycanda Miqrant və Məcburi Köçkünlərin Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyi topluyor.
Tatyana Çalatse, Latviyalı jurnalisti, 92-ci ildən Azərbaycandadır və müharibə ilə bağlı sənədlər toplayıb. Yəni burada Azərbaycan Respublikası prokurorluğunun o vaxt apardığı cinayət işləridir. Bir 85 tomluq təxminən cinayət işləri, sənədləri, unikal sənədlərdir. Onları toplayıb. Beynəlxalq məhkəməyə təqdim etmək üçün hazırlayırıq. Onlar skanerdən keçirilir, olan elektron versiyası hazırlanır.
Cənab Əlbəyov deyir ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin üzvləri ötən həftə Bakıda olarkən sənədlərin bir hissəsini nəzərdən keçiriblər. Nümayəndələr bildiriblər ki, əgər həmin sənədlər bu quruma göndərilərsə, onlara baxmağa hazırdılar. Ancaq sənədlərin elektron versiyası təkcə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə yox, başqa nüfuzlu təşkilatlara da göndəriləcək. Millət vəkili Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin keçmiş üzvü Asim Mollazadə isə deyir ki, ictimai birliklərin bu sənədləri toplaması və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə göndərməsi beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılması baxımından müsbət aldı.
Bakıdan İlqar Rəsul. Enerji daşıyıcılarının qiymətinə yenidən baxılır. Avropa Yenidən Qurma və İnşaat Bankı yeni kreditlər barədə Bakıda danışıqlar aparır. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonunda Ülviyə Əsədzadə.
Enerji daşıyıcılarının qiyməti bir də qaldırıla bilər. Aprelin 10-da İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev jurnalistlərə deyib ki, Tarif Şurası enerji tariflərinə yenidən baxmağı planlaşdırır. Heydər Babayevin sözlərinə görə indi ayrı-ayrı qurumlar bununla bağlı öz təkliflərini hazırlayırlar. Bu yaxınlarda Şura daxilində müzakirələr başlayacaq. Nazir qiymət artımının enerji daşıyıcılarının hansı növünə aid ediləcəyini deməyib. Axırıncı dəfə enerji daşıyıcılarından dizel yanacağının, kerosinin bir də məişət qazının qiyməti yanvarın əvvəlində qaldırılıb. Hökumətdən Azadlıq Radiosuna bildirmişdilər ki, Azərbaycanda avtomobil benzini başqa ölkələrə nisbətən ucuz satılsa da, hökumət əhalinin yaşayış səviyyəsini nəzərə alıb benzini bu il bahalaşdırmayacaq. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının prezidenti Jean Lemierre-in başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlib. Bank Sovet hökuməti dağılandan sonra yaranan dövlətlərə planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçməyə yardım eləyir. Avropa Bankının prezidenti cənab Lemierre aprelin 10-da prezident İlham Əliyevlə və İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevlə də görüşüb. Səfər zamanı Azərbaycanın kommersiya banklarından birinə Azərqaz Banka 2 milyon Amerika dolları həcmində kredit xəttinin açılmasına dair razılaşma da imzalanacaq. Avropa Bankı bu krediti Azərqaz Banka Azərbaycandakı kiçik və orta müəssisələrə kredit ayırmaq üçün verir. Azərbaycanın kommersiya bankları kiçikdirlər və onlar beynəlxalq əməkdaşlığa açıq deyillər. Bunu isə Avropa Bankının prezidenti ilə görüşəndən sonra Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib. Nazirin sözlərinə görə bank sistemində ciddi islahatlar aparılmalıdır və bu məsələlər Avropa Bankının prezidenti Jean Lemierre ilə görüşdə müzakirə olunub. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Xəbərlər başa çatdı, sonda bu saatin xəbər başlıqları. Ağ Ev İlham Əliyevin aprelin 28-də dəvət olunacağını bildirdi. George Bush İrana qarşı hərbi tədbirlər barədə yazılanları qaba spekulyasiyalar adlandırıb. NATO nümayəndəsi Bakıda danışıqlar aparır. Fransa prezidenti gənclərin işə götürməsi barədə qanunu dəyişməyə razılaşdı. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq radiosunun verilişi Azərbaycan şəkilləri proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycan şəkilləri.
Qaxda rayon avtovağzalının çayxanası. Sərnişinlər də, sürücülər də bura vaxt öldürməyə gəlirlər, ta avtobusun yola düşmək vədəsi yetişənəcən. Amma avtovağzal çayxanasının bir özəlliyi də var, bura müasir ifadə ilə desək bir növ informasiya mübadiləsi mərkəzidir. Burada rayonun hansı kəndindən desən adam var. Rayon cəmaatının hansı qayğılarla yaşadığını öyrənmək istəyən jurnalist üçün avtovağzal çayxanasında münasib yer ola bilməz. Hərçənd ki, çay stolu ətrafında müzakirə olunanlar haqqında diktafona danışmaqdan ehtiyatlananlar da olur.
Necədir dolanışıq?
Əla, qaymaq kimi, qardaş. Belə dolanacaq, belə dövrən olacaq. Yaşaya bilənə.
Amma ürəyi dolu olanlar da var. Məlum olur ki, indi rayon cəmaatı ən çox ünvanlı sosial yardımdan danışır. Yaxın vaxtlarda dövlət büdcəsindən kasıblara birbaşa pul yardımı ayrılacaq və hamını düşündürən odur ki, yardımı almağa kimlərin haqqı çatır. Başqa sözlə, kimə kasıb demək olar. Həmsöhbətlərimin hamısı özünü kasıb sayır, amma giləylənirlər ki, qanunun tələbləri çox sərtdir.
Kəndçinin hamının torpağı var, hamının həyatında bir inəyi, bir danası var. Meyvəsi var, ağacı var. Ona görə də heç kəsə düşmür. Gəlsinlər, otursunlar kənddə, o yardımı, ayıran adamı bu işlərdən xəbəri yoxdur. Hansı zəhmətə əmələ gəlir. Torpaq var, buna əkmək becərmək var. Nə ilə əksən, nə ilə becərsən. Əkməyə də pul lazımdır onu.
Heç müraciət eləməmsin.
Yox, müraciət, o şəhətləri oturub fikirləşirsən, görsən, onda səhər düşmür, nə ilə müraciət edirsən.
Bəs bu mal, heyvan, bunlarla dolanmaq mümkün deyil.
Otlaq varmı ki, mal, heyvan, bir 100 dənə saxlayasın.
Bəs kəndli torpağı niyə əkə bilmir? Səbəb bu ilin əvvəlindən dizel yanacağının 2 dəfə bahalaşmasıdır. Turaclı kəndindən olan Nəriman kişi deyir ki, 1 hektar torpaq sahəsi var, hər il şumladıb taxıl əkirdi, amma bu il traktorla görülən işlərə çəkəcəyi xərcləri hesablayıb və torpağı əkməkdən vaz keçib.
Səlakanı qaldırırlar od bahasına. 15 şirvanı 1 hektar əkir, 15 şirvanı hektarı ilə
150 minə şumluyurlar. Sonra nə xərc olur?
70 minə mala çəkirlər, 70 minə əkirlər. Toxumdakı nəm haradasa 1200-dür kilosu. Hektara da haradasa gedir 250 kilo. Bunu kim əkib, kim nə xeyir görəcək? Buna görə heç kim əkmir.
Dolanışıqla bağlı çətinliklər qaxın hər yerində eynidir. İstər azərbaycanlıların yaşadığı kəndlər olsun, istər saxurların, istərsə də gürcülərin.
Hadi Muhammed Çevidana.
Hey. Amin, təbiətin sağlıq olsun.
Mahnıdır, çaxırdır, bunlar Qafqazda gürcünü tanıdan əsas əlamətlərdən sayılır. Mənim baş çəkdiyim Əlibəyli kəndində gürcülər toplum halında yaşayır və az qala bütün həyətlərdə üzüm tənəkləri görmək olar. Burada hamı çaxır çəkir. İndi yaz gəlib və üzüm tənəkləri budanır.
Gürcü süfrədə çaxır olmasa, süfrə getmir o.
Süfrə sayılmır.
Süfrə sayılmır. Biz Azərbaycanda yaşayırıq, bilirik ki, Azərbaycana qonaq gedəndə Azərbaycanlardan çay, gedək çay çax deyə dəvət edirlər. Ancaq biz də gedək bizdən çaxır çax deyə.
Gürcülər üçün çaxır müqəddəs içkidir, həyatın rəmzidir. Onlar normal miqdarda çaxırı həm də orqanizm üçün xeyirli sayırlar. Mərasimlər də çaxırsız keçmir.
Toylarda çaxırsız olmuyor, hamı ikirəcədə. Sonra alay eləməsi yes oldu. İçirlər bizdə. Onu rahmat edirlər. Bir, iki dənə o rahmata getmək içirlər. Qalanı da dalda kimdə var, onların sağlığı.
Ölənlər ruhu şad olsun, qalanlar sağ olsun.
Ay, sağ ol, elədir da, elədir.
Araq içəndə adam belə bir an olmaqdan ötəri ki, ancaq çaxır içmək, ləzzət üçün, keyf üçün.
Çaxır içəndə iş deyirsən 10 saat. İş deyirsən bir sudqa otur, danış, yaxşı sözlər deyirlər.
Əlibəyli Qaxda gürcülərin yaşadığı 5 kənddən biridir. Gürcülər öz adət-ənənələrinə çox sadiqdirlər, amma toplum halında yaşamaları onlar üçün bəzi çətinliklər də yaradır. Azərbaycanlılarla çox ünsiyyətdə olmurlar və bunun nəticəsində dövlət dilini zəif bilirlər. Həmsöhbətim Vitali Qaxın rayon mərkəzində pivəxanada başına gələn bir məzəli əhvalatını ağlı eləyir. O, pivə paylayanın süzünmü sualını düzgün anlamayıb.
Gördüyü. Sizin mi? Mən elə bilirəm, bax ağlayır da, sənin mi? Mənim dedi.
Ala bak diyor, diyor yok ay sizin mi ya da benim diyor akşiyim. Diyor istiyorum gene la. Akazı ve so diyor sizin mi? Ben o sözü bilmiyorum la. Benim de diyorum ne tökep iyi istiyorum. Hele oldu o kuruyor la. Sonra getirdi güle güle töktü verdi.
Yaşlılar deyirlər ki, Azərbaycan dilini pis bilsələr də bir təhər çullarını sudan çıxarda bilirlər, uşaqların və gənclərin işi daha çətindir.
Sən gələndə qaranquş bu yerlərə yaz gəlir, dünyada ən gözəl yer, ez yuvan, ez yerindir.
Şota Rustaveli adına Əlbəyli kənd orta məktəbində Azərbaycan dilində şeir bilən şagird azdır. Hətta şeir deyən əlaçı şagirdlər də adi sualları çətinliklə anlayırlar. Dərslərini necə oxuyursan?
Ə?
Sən dərslərində neçə alırsan?
Biz 5-ci. 5 alırsan.
Məktəbin direktoru Andro Sonaşvili deyir ki, ən böyük çətinlikləri məktəbdə Azərbaycan dili dərsliklərinin olmamasıdır. Gürcü məktəbləri üçün Azərbaycan dili dərsliyi yoxdur. Müəllimlər Azərbaycandakı rus dilli məktəblər üçün hazırlanmış Azərbaycan dili dərsliyindən istifadə edirlər, bunun isə Gürcü məktəbində faydası az olur. Məktəb direktoru deyir ki, uşaqların çoxu böyüyəndə dövlət dilini bilmədiklərində işdə tapa bilmirlər.
Hansı biri də adı işləmək, heç cürə mümkün deyil. Heç cürə. Biz qalırıq kanara. Ona görə ki, bizim uşaqlara, bizim gələcək hamısı deyirik ki, əgər siz gələcəkdən ötəri biraz fikirləşirsə, dövlət dili tamamilə əzbər bilməlisiniz. Yazmaq, oxumaq, tərcümək, danışmaq. Ondan sonra siz fəaliyyəti göstərə bilərsiniz.
Andro Sonaşvili deyir ki, məktəbdə Azərbaycan tarixi və Azərbaycan coğrafiyası kitabları da yoxdur. Ümumiyyətlə, Sovet dövründə Azərbaycan dilini bilməmələri qaxda yaşayan gürcülər üçün böyük problem yaratmırdı. Gənclər məktəbi qutarandan sonra qonşu Gürcüstanın ali məktəblərinə üst tuturdular və ali məktəbi qutarandan sonra orada qalıb işləyirdilər. Elə indi də qax gürcüləri ali təhsil almaq üçün Gürcüstana gedirlər, çünki Azərbaycanın ali məktəblərinə qəbul olunmaq üçün Azərbaycan dilindən imtahan vermək lazım. Amma yerli sakinlər deyirlər ki, hazırda Gürcüstanın özündə də iqtisadi vəziyyət yaxşı deyil, iş yerləri məhduddur və indi qonşu ölkədə ali məktəbi bitirən qax gürcülərinin çoxu geri qayıtmalı olurlar. Amma onu da öyrəndik ki, artıq dövlət səviyyəsində dərslik probleminin həllinə başlanıb. Məsələn, tarix dərsliyi ilə bağlı Azərbaycan və Gürcüstan ekspertlərinin iştirakı ilə birgə komissiya yaradılıb. Yeni dərslik iki dildə olacaq, Azərbaycan və Gürcü dillərində və iki qonşu ölkənin tarixindən bəhs eləyəcək. Həmin dərsliklərdən həm Azərbaycandakı Gürcü məktəbləri, həm də Gürcüstandakı Azərbaycan məktəbləri istifadə eləyəcək. Birgə komissiya çalışacaq ki, tarix dərsliyində hər hansı mübahisəli məsələ əksini tapmasın.
İki millətin sağlıq olsun. Sağ olaq, tərbiyyə həmişə yaxşı olaq.
Qaxın gözəl təbiəti var. Dağlar, bol sulu çaylar, şəlalələr, dağ yamaçlarında keçilməz meşələr. Burada çoxlu mineral su mənbələri də var. Rayonda bir neçə su sexi fəaliyyət göstərir. Qax suyu hətta Bakıda da məşhurdur. Amma yerli cəmaatdan eşitdik ki, heç də bütün su sexləri su şüşəsinin üstündə yazıldığı kimi müalicəvi əhəmiyyətə malik mineral süfrə suyu istehsal etmir. Bəziləri sadəcə adi suya qaz vurub mineral su adı ilə satırlar. Qaxın özündə cəmaat daha çox süskənd ərazisində quyudan çıxarılan və bu barədə şüşəsinin üstündə qeyd olan sudan içirlər. Qaxa gələn qonağın yaxud turistin düşündüyü birinci bu olur ki, belə füsünkar yerlərdə yaşayanlar nə bəxtəvərdir. Amma sən demə, belə yerdə yaşamağın bəxtəvərliyini istəməyənlər də çoxmuş. Qaxın kəndləri sürətlə boşalır.
Təbiəti cənnətdir, bizdən ötər deyil axı. Biz elə gözümüz açıb bu deməymişik. Cənnət ondan ötər ki, gedir, qazanır, gəlib bir ay istirahatını eləyib, gedir, deyib, bura cənnətdir. Amma biz cənnətimizi dada bilmirik. Dolanışığı yox.
Nizami Gəncəvi adına İllisu kənd orta məktəbində vaxtı ilə 1000 nəfərə qədər şagird oxuyub. İndi onların sayı 5 dəfə azdır, cəmi 180 şagird. Direktor Xampəri Muradova deyir ki, əhalinin azalmasına səbəb kənddə iş yerlərinin olmamağıdır.
İndi az-az gediblər də, indi gənc ailədir, evi yox, iş yeri yox, məcburlu gedib Bakı şəhərinə uşaqlarını da aparır, belə-belə uzaqlaşırlar. Çoxsu burada pensiyaçılardır yaqalanlar, cavan ailələr azdır, yəni burada iş yeri yoxdur, iki də müəssisə var, məktəbdir, xəstəxanadır, vəstəlan.
İlisu məktəbi vaxtilə ölkənin aparıcı təhsil müəssisələrindən idi. Bu məktəbi bitirənlərin əksəriyyəti ali məktəblərə daxil olurdu. İndi kənddə xeyli ali təhsilli insan var ki, onlar üçün yeni dövrün gerçəkliyinə uyğunlaşmaq, alver eləmək yaxud kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq çətindir. Yerli əhalinin bir hissəsi də Sovet dövründə kənddəki Ulduz zavodunda işləyib, həmin müəssisədə kosmik avadanlıqlar üçün detallar buraxılıb. Zavod çoxdandır ki, işləmir və dar ixtisasa malik həmin mütəxəssislərin də yeni dövrə uyğunlaşması prosesi ağır gedir. İlisunun təbiəti də getdikcə öz əvvəlki gözəlliyini itirir. Qış sərt keçdiyi üçün əhali odun üçün meşələri qırmağa məcburdur.
Yaxşı olar ki, qaz çəkilsin. Kömək eləsinlər birinci sahibkarlar, yəni biz meşələri qırıb odun yandırmarıq, yəni meşələrimiz də qorunsun, yaşıllıq kimi, həm də əhalimizə çətin olmasın yaşamaq. 6 ay peç yandırmaq, yəni baha başa gəlir.
Hələlik isə dağ kəndlərində yaşayanların əsas gəlir mənbəyi yayda qaxa istirahətə gələn turistlərə otaq kirayə verməkdir. Getdikcə rayonda yeni istirahət mərkəzləri də açılır, hökumət Qax-Zaqatala zonasını ölkənin turizm baxımından ən perspektivli bölgəsi elan eləyib. Yerli sakinlər turizmin inkişafına, bundan da yeni iş yerlərinin açılmasına çox böyük ümidlər bəsləyirlər. Qaxı turizm baxımından cəlb edici eləyən təkcə təbiəti deyil. Burada çoxlu sayda tarixi abidə, qala, körpü, məscid var. Rayonun tarixi zəngindir, burada yaşı 1000 ildən çox olan qədim Alban abidələrinə, Sasani dövrünə aid abidələrə də rast gəlmək olar, 16-cı əsrdə yaranmış İlisu Sultanlığının yadigarı olan abidələr isə daha çoxdur. Bu sultanlıq 19-cu əsrin ortalarına qədər mövcud olub və hətta Şeyx Şamilin tərəfində Rusiya imperiyasının işğalçılıq siyasətinə qarşı da döyüşüb, burada Rus əsgərlərinin qəbirləri, onların tikdikləri, istehkamlar, qalalar da var. Qax rayonunun öz qədim memarlıq üslubu var. Evlərin tikintisində çaydaşları və kirəmitdən istifadə olunur. Amma Qaxda söhbətləşdiyim bərpaçı memar Afər Müridov deyir ki, yeni istirahət mərkəzlərini tikənlər bu qədimliyi özünə məxsusluğu nəzərə almırlar. Müasir materiallardan tikilən binalar nə qədər dəbdəbəli olsa da qədim üslubla uyuşmur. Bundan başqa son illər Qaxda Bakıdan olan imkanlı şəxslərin tikdirdiyi villaların da sayı artır.
Biri kubikdən tikir, biri daşdan tikir. Turist də belə şeylərə fikir verir axı. Onlar elə bil qədim hissəni düşüb ayaqla gəzirlər. Hər bir dirəyə də baxırlar, orada bir sütuna da baxırlar, fikir verirlər. Amma belə qəşəng pansionatlar tikilibdir. Oraya heç düşüb getməyə ehtiyac da duymur. Bir, hər yerdə var da bu. Döşəmədir, beton piltədir. Elə onun üstündən qaçıb gəlmişəm də. Burada istəyirəm daş səlbəndin üstündə gəzim. Yəni, o heç ora getmir. Bir daha qədim hissə harada var, düşür orada, küçə-küçə gəzir, fotosunu çəkir.
Afər Müridov onda deyir ki, tarixi abidələrin bərpasına ayrılan pul çox azdır, halbuki qədim abidələr rayona turist cəlb eləmək baxımından çox vacibdir. Bundan başqa, rayona gələn turistlərə abidələr barədə elmi məlumat vermək üçün bələdçilər də çatışmır.
Xarici qonaqlar, daxili qonaqlar gələndə buranın elə bil ki, ilk anlayış bunlara tarixi abidələr verir. Bunlardan məlumat tapırlar. Amma yoxdur da, mən deyim ki, kimsə tək-tək adamlar izahat verə bilər, o da öz səviyyəsində, daha bir dövlət səviyyəsində, bir işçi, müəyyən bir ekskursa bu səviyyəsində yoxdur.
Rayondakı qədim qalalardan yalnız Sumuq qalası bir neçə il əvvəl bərpa edilib, keçmiş Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlunun təşəbbüsü ilə bu həmin qaladır ki, ondan Qorxma Mən Səninləyən filminin çəkilişlərində istifadə olunub və keçmiş nazir həmin filmdə baş rollardan birini oynayıb. Başqa qalaların isə bu baxımdan bəxti gətirməyib. Amma Qaxda ümid eləyirlər ki, bir müddət əvvəl mədəniyyət və turizm sahələrinin bir idarədə birləşdirilməsi, Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə çevrilməsi illərdir bərpasız qalan tarixi abidələr üçün də düşərli olacaq. Qaxdan Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən, sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.